Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Радио. Господјо Завраска, добро дојдовте на програмата на SBS Радио. Реков веќе во најавата дека од денес започнува пописот во диаспората, ќе бидат упфатени, значи, луѓето кои живеат во диаспората, армијата, дипломатските представништва. За слушателите на SBS Радио, програма на македонски јазик, ќе ве молам некоја сервисна информација за тоа како можат да го остварат своето право да се попишат на овој попис.
Благодарам на поканата. Да, точно, денеска започнува пописот во 8 часот наутро по македонско време. Сите информации околу тоа како ќе се одвива пописот се достапни на веб страната на Државниот завод за статистика, но исто така има информации и на веб страната на Министерството за надворешни работи. Попишувањето ќе се врши со пополнување на онлайн пописна апликација, на која може да се дојде на овие веб страници stat.gov.mk, попис 2021.stat.gov.mk, census.stat.gov.mk. Само попишувањето, значи пополнување на пописна апликација од страна на лицето кое е единица во пописот, само попишувањето ќе важи за лицата кои се надвор од државата и тоа започнува најнапред со представниците во дипломатско-конзуларните представништва, со припадниците на армијата кои се наоѓаат и во странство, лицата во затворите, казнено-поправните домови и бездомниците. Најверојатно ќе можеме повеќе информации од нашето лично искуство да дадеме еднаш кога ќе ја пополниме и ние самите таа пријава, но мислам дека е многу едноставен процесот, бидејќи се дадени убави објаснувања како треба да оди самото попишување. Под секој екран се дадени информации какви податоци треба да се достават, се отвараат нели паѓачки менија од кои може да се изберат некои опции или да се направи тоа со впишување. Податоците ги дава полнолетниот член во домакинството, кому му се најмногу познати, а за децата до 15 години ги дава родителот или старателот. Важно е лицето кое се попишува да има единствен матичен број и имейл адреса преку која се влегува и потоа добива код за да може да се најави и да го отвори формуларот за самопопишување.
Значи, да повториме, лицето кое ќе сака да се попише, тоа треба се потенцира, значи мора да има единствен матичен број.
Точно, кој нели го има во пасошите, во личните карти, таму се извлекуваат тие податоци и имейл адреса преку која може да влезе нели во системот. На таа имейл адреса го добива кодот кој го впишува за да може да ја отвори апликацијата и, како што реков, добро е веднаш кога ќе се добие тој код и да се смени лозинката од безбедносни причини. Но така е направена апликацијата да податоците се сосема заштитени, сосема е безбедна од тој аспект апликацијата. Кога ќе се влезе во апликацијата се отвараат 7 екрани. Првиот се однесува на адресни податоци, идентификациони податоци, која била последната адреса на живење, каде престојува и така натаму. Вториот екран се однесува на миграциите и ова е особено важно за иселениците, бидејќи тука се поставуваат прашања дали лицето поседува друго државјанство, од која држава го поседува тоа државјанство, пред колку време ја напуштило татковината и причините за иселувањето, дали се враќа често во татковината, например повеќе од два пати во текот на еден месец и така натаму. Местото каде живеела мајката во моментот на неговото раѓање. Во третиот екран се однесува на брачната состојба, четвртиот се однесува на образованието, петиот на економските карактеристики на лицето и неговата економска активност во моментот на попишувањето и шестиот екран се однесува на средствата за живот, плата, сите други примања што ги поседува лицето. Седмиот екран се однесува на здравствената попреченост или потешкотите кои ги чувствува лицето и ова не е врзано директно со медицинска документација за одредена попреченост, туку какви потешкоти лицето искусува кои влијаат во одвивањето на неговиот социјален живот. Тоа се отприлике тие 7 екрани и, како што реков, дадени се упатства за секое прашање како треба да се пополни. Можно е да се пополни на 8 различни јазика, на македонски, албански, турски, ромски, српски, влашки, босански и англиски јазик. И за некои од нашите иселеници кои се подолго надвор од татковината, кои може би не го владеат добро македонскиот јазик или некои од другиве наведени, е дадена таа можност и на англиски јазик да се пополни апликацијата. Овие податоци ќе бидат многу корисни за да се градат соодветни политики и стратегии за соработка со диаспората и затоа е потребно да ги прибере Државниот завод за статистика и да ги имаат нашите институции овие податоци.
Да, и само да најавиме дека попишувањето на македонските државјани кои престојуваат во странство поради работа или други лични причини подолго 12 месеци, ќе се одвива во периодот од 1 март до 21 април 2021 година, кога завршува и пописот во оно што се вели од врата на врата.
Ние апелираме на што помасовен одзив и лицата да одговорат на овој наш повик, да се пријават, да го направат само попишувањето, тоа е во нивна корист. Доколку има некакви нејасноти, Генералниот конзулат и Амбасадата во Камбера стојат на располагање да понудат помош или информации дополнителни. Постојат и телефонски броеви за контакт и информации во врска со пописот при Министерството за надворешни работи. Јас можам и да ги издиктирам тие телефонски броеви. И тие ќе бидат достапни 24 часа на редовна линија, на Viber, на WhatsApp. Едниот е, нели со позивните кодови ќе се бараат, но бројот е 075-268-732. Истиве броеви се дадени на веб страницата на МНР, преку која може да се пристапи. Податоците за пописот се веднаш ставени на порталот на ударно место, така да секој може да ги види. Другите два броја се 075-268-734 и 075-268-745.
Да, се надека и овде преку Генералниот конзулат и Амбасадата во Камбера и вие ќе сте на располагање со сервисни информации. Можат
да, вас, секако, да секако. Ние ќе испратиме известување по имейл до сите наши представништва тука, сите асоцијации на македонските иселеници во Австралија. Исто така, секој кој не контактира ќе добие информација за пописот, што име на располагање, ќе се потрудиме што пошироко да се расшири оваа информација, затоа што, како што реков, е од корист и на нашата диаспора. Уште еднаш да повторам, значи пописот почнува денеска, од 1 март, за диаспората тој ќе трае до 21 април. Не може лице од земјата да се само попише, значи во татковината на никого нема да му биде достапна ова електронска апликација. Таа е достапна и можноста за самопопишување е достапна само за лицата кои се наоѓаат во странство надвор од татковината.
Почитувани слушатели, тоа беше Генералниот конзул на Република Македонија во Мелбурн, госпоѓа Сања Зографска, со сервисни информации за започнувањето на пописот за диаспората, кој започнува денес 1 март и ќе трае до 21 април. Господин Зографска, благодарам за овие сервисни информации.
Ви благодарам и вам за можност еве да ги пренесеме на вашите слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.